Latvijas mežu pārdošanas nodaļas vadītājs Jānis Vēbers vērtē, lai gan darījumu skaits meža īpašumu tirgu ir samazinājies, tirgus nav apstājies un interese par meža zemi saglabājas.
Pieprasījums pēc mežiem joprojām ir, pircēji ir aktīvi, viņi gan meklē izdevīgākos piedāvājumus. Tāpēc arī gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi noteikt īpašumu vērtību pareizo dotajā brīdī. Principā, ja gada sākumā meža zemes cena bija kad 4300 eiro par hektāru, tad tagad trešajā ceturksnī tā ir noslīdējis līdz 3300, respektīvi 23% vērojams samazinājums. Līdzīgi arī ja pašu to darījumu skaitu, gada sākumā tie ir bijuši gandrīz 800 darījumu pa ceturksni, nu tad šajā trešajā ceturksnī ir kritums pa 50% līdz 400 darījumiem.
LLKC meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis stāsta, ka meža īpašumu cenas galvenokārt ietekmē koksnes cenas, kas šogad ir ievērojami zemākas nekā pērn.
Šajā brīdī tās cenas ir stabilas, taču aizvadītajā gadā šis īpašums maksāja dārgāk tam dēļ, ka tur bija vērtīgi koki, kuriem ir ļoti augsta cena. Šobrīd tā cena ir samazinājusies, tad skaidrs, ka tādiem īpašumiem arī šī cena ir samazinājusies kopumā. Bet, nu, ja mēs raugamies uz jaunaudzēm vai platības pēc kelcirtēm, tad šī cena būtībā ir nemainīga. To var teikt, ka joprojām meža saimniecība un meža zeme ir kā drošas un stabils investīcijas. Taču meža īpašnieki nereti ir arī lauksaimnieki, un lauksaimniecībā šis gads nav tas labākais pilnīgi noteikti. Tagad rudenī ir meža īpašnieki, kuri ir spiesti skatīties uz koksnes ieguvi savos mežos tamdēļā sekt šos te zaudējumus lauksaimniecībā.
Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Mužnieks stāsta, ka meža zemes cenas Latvijā nosaka uzņēmumi, nevis privāta personas.
Ja salīdzinu ar iepriekšējo gadu, tad ir samazinājis to uzņēmumu skaits, kas relatīvi agresīvi pirka meža īpašumus. Un noteikti kāds uzņēmums jau ir izpildījis vai tu tam, lai savāktu meža zemes apjomu, kādu bija plānojis iegādāties. Bija darījumi, kur meža zemes cena pēc koku nozāģēšanas pagājušajā gadu sasniedz pat 4000 eiro par hektāru. Un, nu, iespējams, daļai tas lika aizdomāties vai investēt meža iegādē vai arī kur citur. Tāpat iemesls varētu būt arī neskaidrības ar aprobežoto teritoriju paplašināšanos un neziņu, cik daudz jaunas aizsargāmās teritorijas tiks veidotas, jo ieguldīt līdzekļus un tad attapties teritorijā ar aprobežojumiem un niecīgām kompensācijām, protams, tā nav patīkamākā situācija.
Lai gan pamazām meža zemes cenas Latvijā ir palielinājušās, tās joprojām nav tik augstas kā Ziemeļvalstīs un Igaunijā, tāpēc Arnis Mužnieks vērtē, ka nākotnē meža zemes cena vēl augs.
Mežs, protams, ražo koksni, bet, protams, ir arī citas vērtības, kas rodās. Pašlaik pasaulē attīstās brīvprātīgie oglekļa tirgi. Lai arī šajā brīdī Latvijā nav iespējams pārdot papildus piesaistīto CO2, kur meža īpašnieks ir ieguvis veicot kaut kādas darbības mežā, tomēr iespējams, ka nākotnē tas būs iespējams, līdz ar to varēs gūt ieņēmumus ne tikai no koksnes pārdošanas, bet arī no tiem pakalpojumiem, ko sniedz meža apsaimniekošana.
Situācija kokmateriāla tirgū varētu uzlaboties pēc pusgada, bet to ietekmēs gan ģeopolitiskie apstākļi, gan turpmākā ziema. Pieprasījums pēc Latvijas koksnes Rietumeiropā varētu atgriezties nākamā gada rudenī, ja sāksies aktīvāka celtniecība. Daina Zalamane, Latvijas Radio.